Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, a iz beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Radovan Borović. 11. april do 9.30 u znaku sledećih vesti. Moguće i nove mere štednje najavila ministarka financija Dina Dragutinović. Srbija sve bliže Evropskoj uniji bezviznom režimu, navodi vladina kancelarija za pridruživanje. Danas 10 godina od ubistva Slavka Ćuruvije, ubica još na slobodi. Deficit budžeta SAD u martu 192,3 milijarde dolara, najmanje 8 mrtvih u požarima i tornadima u SAD-u. U Srbiji danas sunčano i toplo, maksimalna temperatura od 20 do 26 stepeni. U emisiji još možete čuti, pitali smo Beograđane šta kažu na inicijativu da se balkanske zemlje bez odlaganja stave na belu Schengen listu.
Sramota je što deca još uvijek nisu izašli iz ove zemlje, a ja bih volila ponovo da izađem. Barem na kratko.
Generalno, krajnje vreme.
Koliko će novca za preregistraciju trebati vlasnicima automobila sa crnogorskim tablicama?
Uz carinu od 10% koja bi se plaćala za vozilo proizvedeno u zemljama Evropske unije, PDV od 18% i registraciju koja u proseku košta oko 200 evra, preregistracija jednog automobila koštala bi oko 1600 evra.
Čućete naravno i predloge za GAF nedelje, a među njima i veruju li građani da će vlada u okviru antirecesionih mera smanjiti plate i svojim službenicima.
Pa dobro, ako smo u istim, da ne kažem šta, onda neka bude to.
Pa kako mogu sebi da smanje? Ako smanje sebi 10 para, oni će da izumru. Oni su Bogom dani, gospođo.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministarka financija Srbije Dina Dragutinović izjavila je da su moguće nove mere štednje ako punjenje budžeta ne bude išlo po planu. Moguće su nove mere, ja sam bila protiv mera koje iz smanjenja zarade isključuju pojedine segmente države kao što su prosveta, pravosuđe, zdravstvo, policija, vojska. Moj stav je da bi svi čiji je poslodavac država trebalo da dele istu sudbinu, izjavila je Dragutinović u intervjuu za Večernje novosti. Ona je ocenila da će mere vlade pomoći da se smanji javna potrošnja i dodala da je zadovoljna merama koje su dugoročno dobre za državu, iako nisu popularne. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić najavio je da naredne nedelje počinje nova faza diplomatskih aktivnosti vezane za Kosovo, koja podrazumeva i početak procesa pred Međunarodnim sudom pravde 17. aprila. Jeremić je u Kragujevcu rekao da će narednu sedmicu obeležiti izuzetna diplomatska aktivnost, jer se uoči početka postupka pred sudom završava proces prikupljanja mišljenja raznih zemalja o pitanju Kosova.
Za sledeće nedelje se završava proces prikupljanja mišljenja raznih zemalja i 17. aprila počinje proces pred Međunarodnim sudom pravde. Ovo je zadnjih nedelju dana, bit ćemo izuzetno aktivni u ovih poslednjih nedelju dana, ne bili pribavili što je moguće više mišljenja raznih zemalja koje bi išle zajedno sa našim, bile predate sudu, koje i podržavaju gledište Srbije, koje koriste sličnu pravnu argumentaciju u tom smislu. Od 17. aprila počinje jedna nova faza.
Kaže ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić, Srbija sprovodi sve obaveze iz prelaznog trgovinskog sporazuma sa Evropskom unijom, a u februaru prvom mesecu jednostavne primjene iz Evropske unije uvezeno je u vrednosti od 550,6 miliona evra robe, dok je prihod od naplaćene carine 7,95 miliona evra, što je za 3,83 miliona evra manje nego da se sporazum ne primenjuje, saopštila je vladina kancelarija za evropske integracije. Obaveze o liberalizaciji tranzitnog transporta preko Srbije za prevoznike iz Evropske unije, koja se još ne poštuju, biće sprovedena kada Unija počne sa primjenom sporazuma, navedeno je informacija o napretku naše zemlje u procesu približavanja Evropskoj uniji, koju je usvojila vlada Srbije. Prijemom Srbije u Evropsku uniju prestaće da važe sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Rusije, izjavio je ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Konuzin. Moskva nikad nije bila protiv evropske perspektive Beograda, rekao je Konuzin na okruglom stolu spoljna politika savremene Rusije održanom u Ruskom domu u Beogradu i ukazao da će iz institucionalnih razloga nastati promjene u celokupnim odnosima dve zemlje. Srpski tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da njegova služba raspolaže većim brojem svedočenja u trgovini organima otetih Srba i da je istraga na pravom tragu, Vukčević je naveo, i da je dobijen potpuni izveštaj UNMIK-a o takozvanoj žutoj kući u mestu Burelu u kojoj su navodno vađeni organi, iako je tokom istrage od prvog dana bilo opstrukcija. Okružno javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnice protiv optužnicu protiv Milana Živanovića zbog izazivanja požara u ambasadi SAD-a u Beogradu 21. februara prošle godine nakon skupa Kosovo i Srbija. Živanović je optužen za teško krivično delo protiv opšte sigurnosti, za koje je zaprećena kazna od 2 do 12 godina zatvora, kao i za tešku krađu. A Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da su privedena 3 maloletnika osumnjičena za krađu zastave iz dvorišta ambasade Hrvatske u Beogradu. Sva trojica imaju po 16 godina. Policijska uprava Pančevo pokrenula je istragu povodom isticanja plakata s pozivom na linč državnog sekretara Ministarstva za ljudska i manjinska prava Marka Karadžića. Na plakatima na kojima je potpis Crna ruka, Karadžić je napadnut jer je podržao donošenje zakona o sprečavanju diskriminacije. Danas se navršava 10 godina ubistva novinara Slavka Ćuruvije, a ubice još nisu otkrivene. Prijatelji, kolege i Ćuruvina porodica veruju da ubistvo ima političku pozadinu zbog oštrih reči i kritičkih stavova koje je taj novinar iznosio režimu Slobodana Miloševića. Predstavnici udruženja novinara Srbije i nezavisnog udruženja novinara Srbije će povodom godišnjice smrti danas položiti vence na mestu gdje je stradao njihov kolega.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hrvatska policija je uhapsila 2 osobe koje sumnjiče za otmicu nekadašnjeg člana predsjedništva BiH Ante Jelavića. Zvaničnici policije se nisu oglašavali, ali hrvatski mediji javljaju da su u pitanju bivši članovi kažnjeničke bojne Mladena Naletelića Tute i da je motiv otmice dug nekim kriminalnim grupama. Oko 20.000 demonstranata u Gruziji nastavilo je da vrši pritisak na predsjednika Mihajla Saakašvilija da podnese ostavku i gađalo njegovu rezidenciju kupusom i šargarepom. Ispred Saakašvilijeve rezidencije bio je veliki kordon policije, a demonstranti su gađajući je takozvanom hranom za zečeve aludirali na optužbe opozicije da se Saakašvili ponašao kukavički tokom prošlogodišnjeg rata sa Rusijom. Moldavski predsjednik Vladimir Voronin izjavio je da ima dokaze u umešanosti Rusije u pobunu koja potresa Moldaviju od početka nedelje. Voronin je optužio Rumuniju da je pokušala da organizuje državni udar u Moldaviji, čiji cilj je bila aneksija te zemlje. On je izbacio rumunskog ambasadora iz Kišnjeva, a također je zabranio pristup rumunskim novinarima. Američko ministarstvo financija saopštilo je da je mesečni deficit federalnog budžeta u martu bio 192,3 milijarde dolara. Time se deficit približi ukupnoj sumi od 1000 milijardi dolara na polovini budžetske godine, dok rastu troškovi paketa finansijske pomoći i recesije. Predsjednik SAD-a Barack Obama izjavio je da američka ekonomija počinje da pokazuje tračak nade, ali upozorio da je i dalje pod ozbiljnim stresom. Obama je rekao da će njegova administracija preduzeti dodatne mere u narednih nekoliko nedelja kako bi poboljšala poslovnu klimu. Vatrogasne ekipe nastavile su danas da se bore sa velikim požarima koji su izbili na jugu SAD-a od Teksasa do Tennessee-a, gde istovremeno besni više snažnih tornada. Najmanje oko 8 osoba je stradalo, na desetine ih je povređeno i stotine domova je uništeno, a prema podacima policije utvrđeno je da je najmanje jedan požar podmetnut.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Šefovi diplomatije 8 zemalja članica Evropske unije zatražili su od Evropske komisije da bez odlaganja donese odluku o ukidanju viznog režima za države Zapadnog Balkana. Stručnjaci ističu da je to poruka ohrabrenja državama regiona, ali da Srbija mora da uradi još nekoliko važnih stvari kako bi se njeni građani našli u bezviznom režimu početkom 2010. godine, pripremio Želimir Bojević.
Ministri spoljnih poslova Italije, Poljske, Slovenije, Mađarske, Slovačke, Estonije, Letonije i Litvanije uputili su pismo Evropskoj komisiji u kojem traže da odluka o stavljanju na belu šengensku listu zemalja Zapadnog Balkana bude doneta bez odlaganja. Naša je procena da je napredak postignut u sve 4 oblasti utvrđene putokazom za viznu liberalizaciju. Značajne reforme su ostvarene u oblasti pravosuđa, ljudskih prava i slobode i bezbednosti. Stoji u zajedničkom pismu upućenom predsjedniku Evropske komisije Žaku Barou, Evropskom komesaru za proširenje Oliju Renu i češkom predsjedništvu Evropske unije. Direktorka vladine kancelarije za evropske integracije Milica Delević kaže za Radio Slobodna Evropa da je inicijativa 8 šefova diplomatije važna jer predstavlja poseban pritisak koji pitanje vizne liberalizacije drži visoko na listi prioriteta Evropske komisije.
Kad se kaže da se vizni režim ukine bez odlaganja, zapravo ova inicijativa poziva komisiju da tokom maja predstavi izveštaj koji bi, ukoliko bude pozitivan, bio osnov za stavljanje ovih zemalja na belu šengensku listu, a ovih 8 zemalja koje su potpisnici inicijative smatra da će izveštaj biti pozitivan, jer nalazi da su kriterijumi ispunjeni. Tako da i ovo je u stvari jedan pritisak da ta procedura za koju mi očekujemo da će biti takva da komisija zaista u maju predstavi izveštaj koji bi bio osnova odluke buduće saveta. Mislim da ova inicijativa podržava takvu vrstu dinamike koja bi dovela do vizne liberalizacije za zemlje koje ispunjavaju uslove početkom 2010. godine.
Generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, Maja Bobić, izjavila je za Radio Slobodna Evropa da je pismo 8 članica Evropske unije poruka ohrabrenja državama regiona.
To može biti dobar argument od Evropskoj komisiji da ubrza tu proceduru, jer eto postoji i podrška od određenog broja zemalja članica, što je naravno uvek dobro i korisno. E sad, konačnu odluku će opet naravno doneti zemlje članice Evropske unije na osnovu postignutih rezultata i reformi zemalja Zapadnog Balkana. I mislim da tu poruku i inicijativu treba naravno uputiti i ostalim zemljama članicama Europske unije, negde eventualno može biti neklema i otpora.
Sa druge strane, Daniel Pantić, istraživač u Institutu za evropske studije, kaže za Radio Slobodna Evropa da inicijativu 8 zemalja ne treba precenjivati, posebno zbog toga što će glavnu odluku o dolasku zemalja na belu šengensku listu donositi Ministarstvo unutrašnjih poslova ključnih zemalja članica Evropske unije, pre svega Nemačko ministarstvo unutrašnjih poslova.
Kada će se Nemačka pita, dobro, šta ako Republika Srbija izdaje pasoše, biometrijske i tako dalje i tome slično, licima koje smatra svojim građanima, to su kosovski Albanci, koji će te pasoše da uzme iz praktičnih razloga, a pritom nema jurisdikcije na njim. Pa ta lica kad budu zatražila azil negde kod njih tamo, kao što inače čine, najvećim broj slučajeva, šta će njima da se radi. Znači, to su ključna pitanja. A sada naravno će Slovenija, Estonija, pa i Italija da se zalažu za liberalizaciju i zalagali su se ranije. Slovenija se zalaže za duži vremenski period.
Podaci pokazuju da svega mali broj ljudi u Srbiji posjeduje pasoš, a da više od 70% mladih ljudi nikada nije napustilo zemlju. Ipak, građani sa kojima smo razgovarali nadaju se brzom ukidanju viza.
Da, nadam se i očekujem već duže vreme. Sramota je što deca još uvijek nisu izašli iz ove zemlje, a ja bih volala ponovo da izađem. Barem na kratko.
Da, veoma bi mi značilo, zato što bi mogao da idem, znači, na određena mesta koje bih voleo da posetim i tako.
Naravno, pa ko ne bi voleo? Ali definitivno to ne ide nikome u prilog spolja.
Apsolutno, apsolutno da. Mislim da je već krajnje vreme. Meni konkretno ne treba, znači imam dva pasoša. Ćemo li za ostale ove studente i ostale građane, naravno. Generalno, krajnje vreme.
Šefovi diplomatija 8 zemalja veruju da celokupna procedura oko ukidanja viznih barijera za države Zapadnog Balkana može biti završena do kraja godine, a bezvizni režim da počne da se primenjuje od 2010. godine. Milica Delević kaže da je Srbija u pogledu uslova koji su bili sadržani u mapi puta ispunila gotovo sve.
Ostalo je još strategija za upravljanje migracijama i nekolicina akcionih planova. Misije koje su do sada bile u poseti uglavnom su zadovoljne bile brzinom kojom mi ispunili te uslove. Naravno, ostaje da vidimo kako će izveštaj svih ekspertskih misija izgledati i kako će izgledati celina izveštaja i naravno da još u ovom periodu koje preostane činimo sve ono što je potrebno da bi se ovaj dobar utisak održao i da se vidi volja i suštinska privrženost tome da ovi zakoni su ne samo doneti, nego da se i na najbolji način primenjuju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Još jednom najvažnije informacije, moguće i nove mere štednje najavila ministarka financija Dina Dragutinović. Srbija sve bliže Evropskoj uniji bezviznom režimu, navodi vladina kancelarija za pridruživanje. Danas 10 godina od ubistva Slavka Ćuruvije, ubice još na slobodi. Deficit budžeta SAD-a u martu 192,3 milijarde dolara, najmanje 8 mrtvih u požarima i to nadimo SAD-u. U Srbiji danas sunčano i toplo, maksimalna temperatura do 26 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša druga tema, bivši zarobljenik oslobodilačke vojske Kosova koji je želeo da ostane anoniman Albanac sa Kosova, BBC je otkrio da je u Kukešu ubijeno 18 zatvorenika i da su mnogi mučeni. Premijer Kosova Hašim Tači negirao je ove navode, rekavši da je svestan da su pojedinci nakon rata zloupotrebljavali uniforme, ali da se oslobodilačka vojska ogradila od tih dela. Istovremeno je Balkanska istraživačka mreža objavila izveštaj u kojem se navodi da su pripadnici OVK 1999. godine organizovali mrežu zatvora u Albaniji na Kosovu, kojima su zlostavljali Srbe, Albance i Rome. Slušate prilog Branke Trivić.
The source told us the captives at the base were Serbs, gypsies, and like him, Kosovo Albanians, and almost all civilians.
Dokumentarni specijal koji je juče emitovao Channel 4 BBC radija donosi svedočenje bivšeg pripadnika oslobodilačke vojske Kosova, koji je i sam bio zarobljen u albanskom gradu Kukešu, da su pripadnici ove formacije tokom 99. godine organizovali mrežu zatvora u Albaniji i na Kosovu u kojima su zlostavljali Srbe, Albance i Rome. Ovaj bivši kosovsko-albanski gerilac je pod uslovom anonimnosti reporteru britanskog radija Michaelu Montgomeryu opisao kako su pripadnici OVK mučili civile. Prema njegovom svedočenju, u mučenju su korišćeni noževi, pištolji i automatske puške. Video sam mnogo. Video sam ljude koje su tukli, boli noževima, ljude koji su ostavljali bez hrane i 5-6 dana. Video sam ljude koje su bacali u grobnice. Video sam ljude koje su mučili, tukli i ubili. Noći su bile tihe, tako da ste mogli da ih čujete kako viču dok su ih tukli ili posle toga. Kada nekoga muče, on viče "O majko" na svom jeziku, ispričao je ovaj svedok britanskom radiju. Prema izvorima BBC-a, najmanje 18 ljudi je ubijeno i sahranjeno na groblju u Kukešu. Slična svedočanstva albanskih anonimnih svedoka objavila je Balkanska istraživačka mreža BIRN. Kukeš je bio, kako se navodi u njihovom istraživanju i istraživanju BBC radija, samo jedan od nekoliko zatvorskih centara u Albaniji i na Kosovu, a zatvorenici su često bili prebacivani iz jednog zatvora u drugi. Imena nekoliko ljudi koji su mogući počinioci već su poznata UNMIK-u, navodi se u izveštaju BIRN-a. Jedan od njih i dalje se nalazi na visokom položaju u kosovskom pravosuđu. Sean Jones iz Amnesty International izjavila je britanskom radiju da je UNMIK pokazao nedopustivu sporost u procesuiranju bivših oficira OVK, što je rezultiralo izostankom pravde na Kosovu. Mislim da je za svaku osudu da porodice nestalih osoba već više od 10 godina čekaju da se pokrenu mehanizmi pravde. Ta osuda se posebno odnosi na Ujedinjene nacije. Sean Jones je u razgovoru za BBC izjavila da odgovornost za neuspeh leži i na trupama NATO, koje su zapostavile bezbednost civila, posebno pripadnika manjina na Kosovu posle rata. Komentarišući svedočanstva očevidaca koje je objavio BBC radio, portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić kaže za naš program da su tužilaštvu ti podaci već bili poznati.
Zaista puno dokaza, puno izjava, puno svedoka upravo ukazuje da se tih godina na prostoru Severa Albanije, a u vezi sa Kosovom i Metohijom, dogodio strašan zlo. Dakle, mi ćemo i dalje insistirati da se to istraži i ustavili smo komunikaciji sa našim, rekao bih, međunarodnim prijateljima koji mogu da sprovedu takvu istragu i na terenu. Mi smo spremni da pružimo svaki vid pomoći, očekujemo posetu Dika Martija, očekujemo nove sastanke sa Eulexom.
Nataša Kandić, predsjednica Fonda za humanitarno pravo, kaže da dokumentaristički pristup BBC-a pokazuje pravi put kojim bi trebalo da ide i tužilaštvo Srbije za ratne zločine. Umjesto insistiranja na trgovini ljudskim organima, ona smatra da bi trebalo da se otvori istraga o onome što je dokazivo, o kidnapovanjima, mučenjima i ubijanjima Srba i drugih koji su sa Kosova odvođeni u Albaniju za vreme i posle dolaska međunarodnih snaga na Kosovo. Nataša Kandić ukazuje i na jedan aspekt ovih užasnih događaja o kojem se do sada nije znalo, a koji bi mogao biti i najneugodniji po kosovsku vladu.
Ono što je tabu tema je pitanje tih Albanaca koji u albanskoj javnosti zajednici opisuju kao oni koji su potpomagali. Tu ima i tih takozvanih lojalnih Albanaca. Ti svi novi podaci, to svedočenje pripadnika oslobodilačke vojske Kosova koji su iz razloga također bili zatvoreni, prvi put otvara pravo to pitanje i posle ovog ne može se dogoditi da kosovska vlada kaže ne, mi nismo imali kontrolu. Ne, kontrola je postojala zato što su ti logori otvorene na teritoriji koja je bila na teritoriji druge države, zato što je pomagala sve vreme oslobodilačku vojsku Kosova. I obaveza je kosovske vlade da otvori istragu i naravno sada s dolaskom ovog specijalnog izaslanika Saveta Evrope Dika Martija, ja mislim da tu ima i takav osnova da Lex pruži svu stručnu pomoć, ali konačno ovo mora da se otvori, ali na ovaj način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
U nastavku slušamo predloge za GAF nedelje koje priprema Miloš Teodorović.
GAF nedelje.
Predlog broj 1.
Branković, ti si prijavljen u Bratstvo jedinstva, to?
Da nema univerzijade, nikome nikada ni na pamet ne bi palo da napravi popis u romskom naselju u bloku 67 u Novom Beogradu.
Obratio sam se da idu deca u školu, kaže ne može, kaže deca da ide u školu, zašto što nema vodu, nema struju, nema...
Ima veze što za školu ne treba ti voda.
Da kojim slučajem baš Beograd ne organizuje univerzijadu ove godine, ne bismo imali pojma da bi gradonačelnik Dragan Đilas najradije sve one koji su u prestonicu se preselili vratio tamo odakle su došli, po kratkom postupku.
Svi oni koji nemaju prebivalište u Beogradu moraju se vratiti u one sredine iz kojih su došli u grad Beograd.
Zahvaljujući univerzijadi podsjetili smo se jedne vrlo bitne lekcije iz istorije. Zapravo zahvaljujući univerzijadi, Đilasu i Rajku Đuriću koji kaže...
36. je bila olimpijada u Berlinu, pa su oni da bi zbog olimpijade raselili Rome napravili takozvani konclogor u Marcanu.
Da nema univerzijade ne bismo ni znali da neki ljudi žive u kontejnerima.
Tri kontejnera su obrati zapalili tamo.
Bez univerzijade mnogi od nas ne bi znali ni da Boljevci postoje, a kamoli da o tu malu zajednicu na periferiji primaju samo čiste Srbe.
Ništa mi protiv tih ljudi nemam, ali zašto baš ovdje?
Da nema univerzijade ne bi se još jednom pokazalo da se ovdje problemi rešavaju tek onda kada se ne mogu sakriti. Tako su i bagerima zbog pripreme ovog takmičenja raseljeni Romi dobili dom od cigala i crepa tek kada su sve na noge podigli. U protivnom bili bi ili pod vedrim nebom ili po kontejnerima.
Ja bih željela da imam svoj krov na glavu i da bude to jednom rešeno. Znači jednom, ali sva vremena.
Predlog broj 2.
Delije baš umeju da se vesele. Na YouTube-u već se vijori nova himna huligana koji se smatraju zvezdinim navijačima i slobodno šetaju ulicama grada umjesto da ih šalju tamo gde je mlađani Uroš završio. Nakon 136. večitog derbija i Partizanove pobjede od 2-0, Delije su junački zapalile severnu tribinu stadiona. Još poneka reč o sabraći po vandalskom ključu, ni o delijama, ni o grobarima, da se neko ne uvredi, već o huliganima, uvek spremnim za akciju. Koleginica Iva Martinović.
Sigurnosne kamere u rezidenciji hrvatskog ambasadora u Beogradu snimile su utorak uveče dvojicu mladića kako preskaču bezbednosnu ogradu, utrčavaju na teritoriju diplomatskog predstavništva, kidaju i odnose zastavu te zemlje.
Predlog broj 3.
Sud u Beogradu se čvrsto držao i odlučio. Davno je bilo, malo ko se seća, pa što još država Srbija da podseća. Sud je odbio mogućnost nadoknade štete porodicama 16 civila iz Sjeverina koje su srpski paravojnici mučili i pobili 92. godine. Bejudin Hodžić, čiji je otac otet i ubijen.
Njihovo četvrto pogubljenje, prvi put kad su odvedeni i pobijeni, drugi put kad je bilo prvo suđenje, treći put kad je ponovljeno suđenje, ovo je po četvrti put da se izvršava njihovo pogubljenje.
Predlog broj 4.
Vlada Kosova objavila je rat BBC-u. U buduće preće Srbi slobodno da se prošetaju izvan enklava u koje su saterani, nego što će novinari ove svetski poznate medijske kuće više na tlo Kosova moći bez straha da kroče. I to sve zbog BBC-eve drskosti i smelosti da istražuje zločine pripadnika OVK. Vladin portparol Memlji Krasnići.
BBC je saopštio da se radi o izveštaju zasnovanom na višegodišnjem istraživanju i to je greška u onome što su osnove novinarstva.
Više od kaljanja ovog obraza svakako boli, dodao je Krasnići, to što se BBC odlučio da na svoj način interpretira izjavu takve veličine kakav je premijer Hašim Tači.
Žalosno je što je on Tačijeve izjave izvadio iz konteksta.
Predlog broj 5.
Iz kabineta predsjednika Srbije Borisa Tadića pak novinare po turu šutiraju čim se predsjednik ili njegovi ljudi ne slože sa pitanjima. Tako je od strane Tadićeve saradnice Jasmine Stojanov odbrušeno novinaru austrijske televizije ORF Kristijanu Vešiću zato što se osmelio da pita, na primjer, da li će srpske biometrijske pasoše dobijati kosovski Albanci. Novinar opisuje.
Ona je vikala kroz telefon kako je moguće da mi stavimo pitanje predsjedniku sa biometrijskim pasošima i tim u vezi i to je nedopustljivo i tako dalje, tako dalje. Ponovo je tražila da mi ne stavimo ovo pitanje. Na kraju krajeva je ispala, to ona je otkazala intervju zato što mi smo tražili naravno to nešto u vezi sa Kosovom i Schengenom pitamo.
Predlog broj 6.
Da bi ovaj program uspeo, potrebno je poverenje.
Razlegali su se zgradom vlade Srbije prigušeni vapaji ministarke financija Dijane Dragutinović u trenutku predstavljanja drugog paketa mera zaštite od ekonomske krize. Ali avaj, javnost u pojem ubijena, više nikome ništa ne veruje.
Pa dobro, ako smo u istim, da ne kažem šta, onda neka bude to.
Pa kako mogu sebi da smanje? Ako smanje sebi 10 para, oni će da izumru. Oni su Bogom dani, gospođo.
Predlog broj 7.
a u danima krize, kada sindikati prete štrajkovima, dok vlada preti da će u odsutnom času naterati bar još nekoliko miliona ljudi da plaćaju porez, što do sada nije bila sposobna da učini, a strah se širi, vest iz Užica koju prenosi Novka Ilić sa tačke onih koji prete, plaše i upozoravaju, dođe kao pravi gaf. A ovdje je predlažemo kao primjer koji govori da nade uvek ima.
U vreme zahuktavanja ekonomske krize, prava je vest da jedna fabrika posle trogodišnjeg stečajnog perioda počne ponovo da radi. Užička fabrika sanitarnih uređaja, poznatija kao Fasau, ponovo proizvodi jednoručne tuž baterije novog kvaliteta i dizajna.
Drago mi je da je to počelo ponovo da radi, ipak 20 i nešto godina sam radio i pre u Fasau i drago mi je da to ponovo da živi da radi.
Lepo je, po toliko vremena i to ide na nešto bolje.
Gaf nedelje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Srbije odlučila je da konačno reši pitanje vozila sa stranim registarskim tablicama koji se voze na domaćim putima, pre svega, a najviše je u Srbiji vozila sa crnogorskim registracijama. Zoran Glavnić.
Srbija je prepuna automobila sa crnogorskim registarskim tablicama, pa su svim učesnicima u saobraćaju oznake kao što su RO, ŽA, BP, BD, TV ili AN gotovo kao domaće. Jednog od vozača, Milana Ticu, zatekli smo kako se kroz beogradsku saobraćajnu gužvu probija zarđalim 22 godine starim Golfom dizelašem sa crnogorskim tablicama.
Gde ste vi kupili auto i koliko vas je koštao?
U Bijelom polju 2005. 1900 eura. Da, ja vjerojatno neću da preregistram, jednostavno rečeno ne isplati mi se. Treba da ga faram, treba da radim motor.
Pa šta ćete s njim?
Kako budem mogao na otpad da prodam.
Vozila sa crnogorskim tablicama, kojih prema nezvaničnim podacima ima od 15.000 do čak 50.000. Neki vozači crnogoraca već su preduzeli prve korake. Petar Milić, kog smo zatekli na pijaci Đeram, na svoj Citroen Saxo star 10 godina stavio je cedulju sa natpisom na prodaju.
Budvanska registracija.
Zašto ga prodaje?
Najviše zbog toga što se uplašio, ne zna šta će biti sa crnogorskom registracijom, da ne dođem u situaciju, oduzmu auto i da moram jednostavno da ga poklonim, ostavim ili bilo šta.
U carinu od 10% koja bi se plaćala za vozilo proizvedeno u zemljama Evropske unije, PDV od 18% i registraciju koja u proseku košta oko 200 evra, preregistracija jednog automobila koštala bi oko 1600 evra. Ukoliko bi, na primjer, 15.000 vozila dobilo srpske tablice, država bi inkasirala 24 miliona evra. Ako bude bilo puno onih koji ne žele da preregistruju auto, dobro će proći otpadi, ali i prodavci polovnih automobila koji se nadaju da bi mogli imati više posla. Na jednom autoplacu u Beogradu rekli su nam da prodaja ide baš mršavo.
Mrka kapa, od nove godine loše baš. Dolaze ljudi, ali to je sve tako. Sad smo prodali prekjuče jedan auto sam. Inače od januara smo dva prodali.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
A gost pres kluba Radija Slobodna Evropa, koji je na programu u nedjelju u 9.30, je Rasim Ljajić, ministar za rad i socijalnu politiku. S obzirom da Srbija spada u siromašnije i manje razvijene zemlje, on procenjuje da ćemo se duže izvlačiti iz krize.
Ova godina će biti teška, 2010. godina vjerovatno također teška, jer ćemo u 2010. ići još uvijek po tom dnu i da bi oporavak mogao da počne krajem 2010. godine u jednoj optimističnoj varijanti, da već 2011. godine bi mogli da izlazimo iz krize.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Moguće i nove mere štednje najavila ministarka financija Dina Dragutinović. Srbija sve bliže Europskoj uniji bezviznom režimu, navodi vladina kancelarija za pridruživanje. Danas 10 godina od ubistva Slavka Ćuruvije, ubica još na slobodi. Deficit budžeta SAD-a u martu 192,3 milijarde dolara, najmanje 8 mrtvih u požarima i tornadima u SAD-u. U Srbiji danas sunčano i toplo, maksimalna temperatura do 26 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, uz poziv da sa nama budete i u 14 sati, pozdravljaju Ivan Kojić i Radovan Borović.